Latvija tērēs vairāk nekā 2 miljārdus eiro, lai apmaksātu koronavīrusa radītos zaudējumus. Naudu tērēs pabalstos tiem cilvēkiem, kuri koronavīrusa epidēmijas laikā nevar strādāt savā darba vietā. Nauda domāta arī uzņēmējiem, viņi varēs vēlāk atmaksāt aizdevumus un nodokļus. Valdība naudas sadalījumu katru nedēļu pārskatīs. Šobrīd koronavīruss Latvijā ir atklāts 86 cilvēkiem, tā ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs. Kopumā analīzes Latvijā ir veiktas vairāk nekā 2500 cilvēku. Vakar pirmo reizi koronavīrusu atklāja arī Kurzemē. Tas bija pēdējais no Latvijas novadiem, kur vīruss vēl nebija apstiprināts. Eiropā jaunais koronavīruss atklāts vairāk nekā 100 000 cilvēku. Rīgā retāk brauks sabiedriskais transports. Izmaiņas sāksies šajā nedēļas nogalē. No sestdienas vairs nebrauks 4. Z, 35. un 59. autobuss, kā arī 9. tramvajs. No sestdienas nebrauks arī 322., 341. un 344. ekspresbus. Sabiedriskais transports nebrauks arī pa nakti. Vēlākais laiks, kad sabiedriskais transports izbrauks no galvpunkta, būs 12:30 vakarā. Izmaiņas var paskatīties Rīgas satiksmes mājaslapā. Televīzijas raidījums Panorāma turpmāk sāksies pusstundu agrāk, 8:00 vakarā. Tas ir vienā laikā ar TV3 ziņām. Panorāma ilgus gadus sākās 8:30 vakarā. Raidījums bija apmēram pusstundu garš. Tagad panorāma būs garāka. Šo izmaiņu dēļ citi Latvijas televīzijas raidījumi vakarā var sākties citā laikā. Koronavīrusa straujā izplatīšanās pasaulē rada lielas problēmas automašīnu ražotājiem. Cilvēki šajā laikā mašīnas pērk aizvien retāk. Autorūpnīcu vadītāji uztraucas arī par saviem darbiniekiem, lai viņi nesaslimst ar koronavīrusu. Ziemeļamerikā darbu pārtrauks Ford, General Motors un Fiat Chrysler mašīnu ražotāji. Autorūpnīcas slēgs arī Eiropā. Latvijas čempioni basketbolā vīriešiem ir VF Rīga komanda, sievietēm TTT Rīga. Tā šodien paziņoja Latvijas basketbola savienība. Pēdējās basketbola čempionāta spēles atcēla koronavīrusa izplatīšanās dēļ. Tāpēc basketbola komandām piešķīra tādas vietas, kādās tās atradās līdz spēļu pārtraukšanai. Sporta sacensības Latvijā būs atceltas vēl vismaz mēnesi.